Радио К2 от мястото на събитието.
Случаят Ивелин Михайлов, когато държавата избира кого да унищожи. 20 май 2025 година.
Случаят Ивелин Михайлов, когато държавата избира кого да унищожи. Исторически парк е идея. Строен с ръце, доброволци и мечта. Сега е под обсада. НАП на хубав комплекс. Без предизвести, без мотиви. Взеха оборот. На място. Без акт. Без обяснение. Държат се като мутри 90-тарски, като бирници. Сметките бяха блокирани, дейността парализирана. А после започна истинското преследване. Проверка след проверка. Заповеди, обжалвания, процедури без край. Сякаш не събираха средства, а ликвидираха възможността изобщо да се произвеждат. Това не е финансов контрол. Това е икономическа екзекуция. Рекета институционален. Натискът постоянен. Ивелин Михайлов не е просто жертва. Той е символ. Дори когато напуска фирмите, дори когато е избран за народен представител, атаките не спират. Защо? Защото поръчката не е спряла. Да се фалира бизнеса, да се съсипят хората, да се срине региона, да остане страхът. Това е заповед, която не се нуждае от подпис. Зад нея стоят онези, които не приемат независимост, не търпят личности и не прощават успех. Това е война. Не между бизнес и държава, а между свободна воля и организирана репресия. Борисов и Пеевски не го казват в ефир. Те го правят зад кадър. Въпросът не е защо Ивелин Михайлов е мишена. Въпросът е колко още ще има като него. Кой е следващия, когато ще обявят за неудобен? Може пък да си точно ти. Ти този, който милее за родината си. Иска да промени нещо в България. Има ли граница, отвъд която държавата спира да бъде бухалка и започва да защитава правото? Истината за разрухата на историческия парк, системния рек и срещу частната инициатива и защо свободният човек е враг на статуквото? В Народното събрание има дисциплина, но не парламентарна. Животинска е. Пуделите на Възраждане не лаят срещу властта. Те се вият около нея. На трибуната се говори за престъпленията на властта, за репресии, за натиск, за унищожение на бизнес, за срутване на цели региони в полза на едно статукво. Но това не трогва ГЕРБ, не трогва ДПС, не трогва и новото им лице, ново начало. Там мълчат. Знаят защо. Изведнъж обаче в залата избухва лай. Нервен, истеричен. Не от банките на властта, а от тези, които уса срещу нея. Възраждане. Вместо да говорят за разрухата на държавата, за дирижираното унищожение на исторически парк, за институциите като бухалки, те лаят срещу Ивелин Михайлов. Обявяват го за проблем, за заплаха, за агент на чужди интереси. Не защото вярват в това, а защото така е удобно. Защото това е тяхната роля. На каишка. Да пазят господарите си, докато изглеждат разгневени. Да се правят на питбули, а да се държат като дресирани кучета. В парламента днес не се спори за политик. Спори се кой по-силно ще ухули този, който не им е подвластен. Ивелин Михайлов не е обичан от властта. Това е ясно, но най-ужесточено е атакуван от онези, които твърдят, че са срещу нея. И тук няма ирония, има само истина. Защото най-страшни не са враговете, които знаеш, а приятелите, които им слугуват. Не за антимафия. Когато псевдопатриотизма лае по заповед, когато трибуната на народа се превръща в площадка за дресура и когато истинският проблем за властта е един човек, който не им се поклони. Сега на нашата линия е Ивелин Михайлов. Господин Михайлов, здравейте.
Здравейте.
Управляващата опозиция в Народното събрание.
Ами вижте, в момента това, което виждам е, че българският народ е без избор и без водачи. В едно общество много често се мъчат да се заложат много големи изисквания за народа, който обаче е обезглавен. И какво имам предвид под обезглавен? Водачите винаги са хората, които определят посоката и темпото на народа. Народа не може да се самоорганизира, сам да скочи, защото той не знае какво следва след това. Хората са свикнали да имат икономическа система, политическа система, правораздавателна система, които да направят така, че в един момент те да могат да живеят по-добре. Затова хората се сдружават в държавни организации, в други организации, с цел да могат да защитят своите права и да вървят напред. В момента те вярват на партиите и това, което е направил народа, е да избере определени партии заради тяхната заявка, какво ще правят и каква е тяхната политика. За съжаление, това, което се случва в България, че партиите, които са опозиция, всъщност са част от управляващите и те са прикрита опозиция. Това е начин на службите за контрол на тълпата много отдавна. Създават се много фалшиви ръководители и в един момент, когато хората трябва да изберат ръководител, те не знаят кой е истинския и остават очудени. Защото
това, което казвате, хората... веднага ще направя препратка с първата част на предаването, в което ни гостува доцент Иван Илиев, бив член на Възраждане. Той разкри всъщност какъв лидер е Костадин Костадинов. От край време кукловодите създават подобни патриотични организации, за да разпиляват наистина този вод. Това така ли е?
Ами вижте, за Костадин Костадинов и Възраждане мога да кажа едно нещо, което се основава на дела. Ако тези хора говорят, че искат да възстановят една силна и просперираща България, в 50-тото Народно събрание нямаше основния им опонент да са 6 останали депутата без група, от които 5 жени, които да обиждат и да мачкат, и нямаше да искат да се разправят с частен бизнес, както исторически парк, който е в полза на народа. Това нещо нямаше да се случи в 50-то Народно събрание. В 51-то, това, което виждам, е, че в този момент, понеже Костадинов е заявил, че той е човек, който ще се бори, за да може да запази българския лев. За да запази българския лев, трябва да има нестабилност на правителството. Единственият вод на недоверие, който е подписан от две политически сили и само очаква Възраждане да се включи в него, защото вода на недоверие навери, че има 21 гласа в момента и ако Възраждане се включи към него, ще станат 54, с което той задължително щеше да се гласува преди 4 юни. Нали? Тогава е сакралната
точно
дата.
Така.
Кога ще излезе конвергентния доклад. Костадинов отказа да сложи тези 33 подписа при положение, че към момента вот на недоверие, който Костадинов подготвя, са само 33 подписа на Възраждане. Дори величие да се подпише с 10, ще станат 43. Други подписи няма да събере заради отношението си към другите партии. Това нещо е показателно за Костадинов, че той не се бори, той не използва всички средства. Знаете, преди нещо да се случи, срещу което уж се бориш, ти използва всички средства. И другото нещо, което мога да гарантирам като депутат в 51-то Народно събрание, макар и само от 2 месеца, а не е цялото му съществуване, вътре това, което виждам, Костадинов не напада Пеевски и Борисов, а някой може да направи анализ, той напада или величие, или ППДБ. Като те с ППДБ го играят управляваща опозиция, гледат да насочат огъня на вниманието, да го разделят между русофили и русофоби, играят много силно тази игра, да са русофили и русофоби, защото дори еврото е, така да кажем, разпределено между русофили и русофоби и те успяват да поляризират хората в друга посока и хората не се борят срещу основния си проблем, а именно това е българската мафия, която управлява държавата и унищожава.
Видяхме какво се случи в петък. Това събитие превърнали се в партийно събрание на Възраждане, организирано от Недялко Недялков и Страхил Ангелов.
Ами, аз уважавам Страхил Ангелов, Недялко Недялков не го познавам, но това, което стана, да, това се беше превърна се на партийно събитие, да са живи и здрави, Дано да успеят, пожелавам им успех.
Каква е битката, която трябва да се води наистина в тази посока, защото обявиха датата 31 май. Отново ли ще гледаме вандалщини пред комисията в София? Така ли се протестира?
Аз предлагам да направим така, че да бъдем неутрални. Хората, които искат да отидат да ги подкрепят, казвам, нека да дадем шанс те да определят на къде ще ходят. Хората, които вземат решение, да го правят със собствен разум. Ние да не бъдем нито против, нито за, защото по този начин ставаме хора, които влияят на събитията. Ще оставим Костадин Костадинов да се пребори за това, което е казал с тези хора, и ще остана неутрален в тази ситуация.
Друга важна новина от седмицата. НАП отново запорира сметки на исторически парк и така нататък. Там кой дърпа конците? Как ще коментирате?
Само да ви кажа, самата новина за НАП, че е запорирала сметки за исторически парк, не е вярна. Исторически парк няма по-голям запор от преди. Това, което го описват, се е случило преди, да кажем, 45-50 дни. Един съдебен спор, който е между исторически парк и между една фирма, с която се съдим за едни мрамори, за тяхното качество, което те са доставили. По делото има обезпечение автомобил, това е автомобил на възраст, който е запориран, този автомобил, във връзка с това дело, ако има по някакъв начин отсъждане в едната или в другата посока, да се гарантира изпълнението на даденото отсъждане, като това е първа инстанция, то по-ще има втора, трета инстанция. Сега, кое е по-важното тук? По-важното е по какъв начин процедира съда, че явно някой му помага, защото при другите дела много хора се съдят, може би знаят, че с години се съдят и няма отсъждане. Тук съда предварително взема страна. Второто обаче, което е по-неприятно нещо от днес, което се случи, събуждам се сутринта, изпращат ни хора, които познавам, хора, с които работим, хора, които в годините съм гледал по всякакъв начин да направя нещо за тях. С подлост и злорадство ми изпращат, че на бившата ми съпруга са и били запорирали още N брой имоти, което това нещо не го знам също дали е вярно или не. Ще обясня защо. Не съм виждал документи и не знам дали е така или не. Но ще ви кажа какво се случи с бившата ми жена, и това нещо по-лошото е, че това отново се разпространява от така наречените БГ Елфи, от Любо Жечев, от пресата и там групите, които са на ППДБ. И тази информация, при положение, че в България знаем, примерно на Иво Прокопиев му бяха запорирали компи имоти за 200 милиона, като всички знаем, че тези пари ги е взел от приватизацията, докато тук, когато съм правил аз бизнес, нали, съпругата ми и хората, които са били около мен, всичкото това, което сме правили, сме го правили с цел общо благо. Моята съпруга не е ходила на почивка, няма гърди, няма устни, няма живее на село, децата не учат в селско училище, няма маркови дрехи, не ходи по ресторанти, не е жена хайлайф някъде където да отиде, или всичкото, което сме правили, ние сме го правили в името да развием в България нещо красиво, което да вдъхнови българите, и нещо, което да научи повече хора на бизнес и предприемачество. Когато започнахме тази инициатива, и в годините, в които тя се развиваше добре, имаше много хора, които бяха привърженици на това, което правихме, и много хора, които искаха да се занимават с бизнес или да бъдат обучавани, защото безспорно, няма значение дали съм фараон или не, имам качества на човек, който разбира от бизнес, организация, маркетинг и много други неща. И много хора са искали да се учат, като на нито един човек не съм вземал пари за това нещо. Това, което се случи, че сутринта аз получих радостно, така да го кажа, послание, или някой ми изпрати радостно съобщение за това, как виждаш ли нати, един вид нати. Първо искам да кажа, че имотите на жена ми, които са толкова прословути в годините, защото аз знам в каква държава живеем. Когато започнахме...
Това съобщение сте го получили от някой човек, който вие познавате.
Да, който уж е близък, нали, или от хората около нас. Това е нещо, което е по-тежкото и по-ще кажа и някои други неща, нали, в тази връзка. И това, което хората не знаят, че още когато съм почнал да правя парка, понеже в парка има много съдружници, има хора отделно тук, къщите, селото и други неща, които ние сме правили, това, което съм започнал да правя тогава, аз съм знал какво се случва. Много хора са ми питали как ще се пребориш с мафията в властта. И едни от нещата, които съм направил, е да раздробя целия бизнес на такива частички, че да не могат подобно на КТБ, на Васил Бошков и другите, видяхте, да отидат и да отрежат всичко. Нали, да се едно да го вземат за секунди.
Въпреки, че при вас, и при вас действат по този начин, преди, мисля, че месец напне на хули в исторически парки, не прибрали оборота, като
да,
някакви биринци.
Да, правиха ми всичките тези неща, но ние водим успешно, казвам успешно, война с държавата и тези фалшиви всякакви опозиции от 2019 година. Затова дадох примера, че Васил Бошков за две седмици го фалираха. Ние водим много дълга война. В тази война аз имам управленските решения и умения, с които успявам да се противопоставям успешно на един цял държавен апарат, който всички го виждат. Тук обаче идва другия въпрос. Защо съм раздробил бизнеса на малки части? Защото при евентуален случай на форс-мажор, при който, както се случва сега, искат да ни ограбят, да раздам имущество на хора, които са инвестирали насякъде, за да... това е един вид гарант, или това е все едно златния резерв на организацията. Това обаче, което се радват самите хора, дори с които работим, е, че един вид жена ми е запорирана, защото те смятат, че когато тези имоти са на нейно име, те са нейни. Не, тези имоти са били на организацията и на хората, за да могат да обезпечат евентуален фалит. В момента тези имоти ще отидат в НАП. Това нещо, което ще направя, ще накарам хората, които покрай мен по някакъв начин са се борили, такива, с които имам влияние, да си прехвърлят всички акции на парка на НАП. Ще прехвърлим всички фирми и всичко на НАП. Да могат, нали, хората веднъж за винаги, ще си махна автомобили и всичко, нали, което ми е било да върша работа. Махам го всичкото това нещо. Оставам на нула, защото хората най-важното за тях е все едно да си беден, нали, да няма. Мислят, че когато нямаш материални активи, твоето себеуважение ще намалее. И това, което няма повече да се боря, да правя нещо, което ето тук съм искал да направя едно място, исторически парк, да го направя място за България, в което, вижте, всяка седмица хората водят си децата на различни детски кътове в молове, ходят в чужбина на разни забавления. Това съм казал на аквапарк. Отиват, плащат между 300 и 400 лева семейен билет, за да влязат с децата си. Децата им ходят на дискотеки, вземат наркотици. Вие дори снимахте едно момче, което се е напило, надрусало. Не, това обаче е нещо нормално. Това, което сме го направили с исторически парк, никога не получи подкрепата на народа. Получи подкрепата на една частна част от хората, които го харесват, за което им благодаря. И всички сме се борили заедно за това нещо. Но не видях народа да отиде да стане, че се убива частен бизнес на много хора, които са хванали и са направили, защото вижте, частния бизнес може да я продаваме хляб или нещо друго, да вземаме от за парите нещо, на хората, за нали, нещо, които тук сме го направили за култура и за развитие.
Според мен са виновни това... неолибералите, неолибералната пропаганда, която досига до нас, да няма род, традиция и култура.
Не, вижте, не е виновен неолиберал, защото ние сме го направили. Тук всеки български граждан, всеки български родител, всеки българин, който е имал позиция да защити, пак казваме, видяхте в Народното събрание, аз защитих и президента, защитих и кмета на София, защото наистина на тях им правят постановки. Дали сме приятели, не е важно, важно е да има честност. Тук се унищожи последния голям български бизнес. Наистина се унищожи. Тук не може да разделяме либерали, защото ако това нещо се ползваше от хората, които имат национално съзнание или искат децата да е по-добре и България да има, нямаше да стигнем до това нещо. Ще ви кажа един пример. В моята борба съм предлагал на богати хора, които имат къщи в чужди държави, да си купят по една къща тук, като всяка една къща, която правим, тя е архитектурен шедьовър и помага за България, за духа на България. Нито един човек не си купи. Обратното, има хора, които казаха, искаме да дойдем да купим, но на по-ниска цена, може ли нещо друго, или в трудността, когато ние се борим срещу мафията в държавата, срещу всичките проблеми, които има, това, което видях, е, че хората искат да се възползват от слабостта, аз все едно да изнеса цялата борба, а после някой да спечели отдаденото нещо, и това нещо ме заболя. Заболява, че хората, с които работя толкова много години, тези хора не са ангажирани, защото ние за да се преборим, трябва да се преборим икономически, трябва да се преборим на всички фронтове и да разпределим тежестта, а не да оставим само на едно място. Но това, което видях, че много малко са хората, наистина са много малко, да кажем 1000-2000 човека, и то не винаги, и това не са и хора, които винаги работят с тях, това са и други хора, които симпатизират отстрани, но малка е цифрата на хората, които са готови наистина да създават нещо велико в България, и това е по-тъжното от тази втора новина. Тя е фалшива, но разкри други черти на българското население, за съжаление.
Има ли смисъл от присъствието на величие в момента в 51-то Народно събрание? Има ли все пак хора, с които може да работите и да свършите нещо?
Ами вижте, в 51-то Народно събрание, вътре в самото Народно събрание, по начина, по който е с законопроекти или сваляне на правителството по стандартния начин, величие не може да се справи, нали, защото има 10 човека. Можехме да се справим с подкрепата на хората отвън, да разкрием измамите, както поздравление и за вас, че нали, вие работите в тази посока и други хора. Да натиснем правителството по площадите навсякъде за измамите. Показахме, примерно, проблем с екологията, където всички институции трябва да работят, но не го правят, но в същия момент вземат пари от хората. Но виждам, че хората... не го възприемат това нещо. Все едно е нещо незначително. И оттам вече не знам дали самите хора не търсят нещо друго и може би ние сме на грешна позиция. Не знам това нещо. Времето ще го покаже.
Ще следим заедно с вас всичко това, което ще се случи. Как ще започне парламентарната седмица? С какви теми ще занимавате?
Нека започнем и да ги изненадаме.
Благодаря ви много за това участие. Ивелин Михайлов в Антимаф.
Случаят Ивелин Михайлов, когато държавата избира кого да унищожи. 20 май 2025 година.
Радио К2 от мястото на събитието.